από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Την ημέρα που κοιμήθη ο γέροντας Ιωσήφ, όταν ο παπαχαράλαμπος του έβαλε μετάνοια για να φύγει να ησυχάσει στην καλύβα του, του λέει ο γέροντας: «Έλα κοντά, να κόψεις τη μέριμνα. Ακούς?» «Να είναι ευλογημένο, γέροντα», απάντησε ο παπαχαράλαμπος και έφυγε. Μόλις πήγε 10 βήματα, ξαναφωνάζει ο γέροντας: «Παπά!» Έτρεξε πάλι κοντά του ο παπαχαράλαμπος. «Τι σου είπα, ακούς?» «Να κόψεις τη μέριμνα», σου είπα. «Να είναι ευλογημένο, γέροντα». Φεύγει. Θα είχε κάνει 15 βήματα, οπότε ξαναφωνάζει ο γέροντας: «Παπά!» Έτρεξε πάλι πίσω ο παπαχαράλαμπος. «Τι σου είπα, ακούς?» «Να κόψεις τη μέριμνα». «Να κόψεις τη μέριμνα», σου είπα. «Να είναι ευλογημένο, γέροντα». Ύστερα, κάθε φορά που θυμόταν αυτά, ο παπαχαράλαμπος έκλαιγε. 3 φορές μου το είπε. Όταν άρχισα τη μέριμνα, πολλές φορές ερχόταν αυτή η παραγγελία του γέροντα στο νου μου. Ακόμα και τα δάκρυα έχασα. Από τη μέριμνα που άνοιξα, βρήκα τον πελά μου, στο να κάνω κήπους, μπαξέδες και ντουβάρια. Ενώ όταν ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ, είχα πολλές καταστάσεις θείας χάριτος που δεν περιγράφονται. Πράγματι, ο παπαχαράλαμπος είχε λάβει πολύ χάρη από το Θεό με τις ευχές του γέροντός του και γι' αυτό έλεγε πολύ φυσιολογικά: «Εγώ έχω προσευχή». Και όντως μιλούσε ανοιχτά, αλλά με απλότητα και όχι από υπερηφάνεια. Ήταν τέτοιος άνθρωπος, απλούς, απονήρευτος, άκακος, αγαθός, μα και βιαστής και τέλειος υποτακτικός, σέμνομα και κόσμημα των εσχάτων μας χρόνων. Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. Ταπεινά πιστεύω πως ο Κύριος τον κατάταξε μεταξύ των εκλεχτών του δούλων, πρεσβείες του Αγίου Γεροντός μας Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο πατήρ Θεοφύλακτος. Ο πατήρ Θεοφύλακτος ήταν υποτακτικός του φημισμένου γέροντος Ιωακήμ Σπετσιέρη και έμενε στην καλύβα των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Σκήτη. Ήταν ευλαβέστατος, σιωπηλός και πολύ αχτίμων μοναχός. Μετά το θάνατο του γέροντός του το 1943, έμεινε μόνος με πολύ φτώχεια, διότι δεν ήξερε κανένα εργόχειρο. Προσέφερε όμως τις υπηρεσίες του στις γειτονικές αδελφότητες και του έδιναν λίγο φαγητό. Όταν ήμασταν ακόμη στη Μικρά Αγία Άννα, μας επισκέφθηκε και εντυπωσιασμένος από την αγιότητα του γέροντος και την κοινοβιακή μας ζωή, ζήτησε να μείνει μαζί μας. Και ο γέροντας Ιωσήφ ήθελε να τον κρατήσει, αλλά του είπε: «Θα κάνω προσευχή και αν είναι θέλημα του Θεού, θα αφήσεις το κελί σου και θα έρθεις με σε μας». Κάνοντας προσευχή, είδε ουράνιο φως στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και πήρε την πληροφορία ότι πρέπει να μείνει ο πατήρ Θεοφύλακτος στην καλύβα του. Ο γέροντας τότε του είπε: «Δεν είναι θέλημα Θεού. Δεν αφήνουν οι Άγιοι Ανάργυροι να φύγεις από το κελί σου και να έρθεις σε μας». Τον παρηγόρησε όμως και του έδωσε ευλογία να έρχεται κατά διαστήματα να μένει μαζί μας και μετά πάλι να επιστρέφει στην καλύβα του. Στη συνέχεια, ο πατήρ Θεοφύλακτος θέλησε να γίνει μεγαλόσχημος μοναχός, γιατί μέχρι τότε ήταν με απλήρασο ευχή. Τον αναδέχτηκε ο γέροντας Ιωσήφ και τον έκυρε μοναχό στο εκκλησάκι μας στη Μικρά Αγία Άννα. Από τότε έγινε μέλος της συνοδείας μας και τον επισκεπτόμασταν όποτε πηγαίναμε στη Νέα Σκήτη για δουλειές. Κατόπιν του έστειλε τον πατέρα Ιωσήφ τον νεότερο και έμεινε μαζί του 8 χρόνια, μέχρι ότου εκοιμήθη ο γέροντας. Η μοναχή Βριέννη. Η μεγάλη αδελφή του γέροντα Ιωσήφ, η Εργίνα, περνούσε κάποια μεγάλη δυσκολία. Η θλίψη και η απελπισία την έζωναν από παντού. Η μόνη της ελπίδα στάθηκε ο αδελφός της, ο γέροντας Ιωσήφ, προς τον οποίο και έστειλε ένα γράμμα, ζητώντας παρηγοριά και καθοδήγηση. Ο γέροντας της απάντησε και τα σοφά του γράμματα διέλυσαν το πυκνό σκοτάδι της θλίψεώς της. Η Εργίνα είχε μια κόρη, τη Βαρβάρα. Το ένθεο παράδειγμα του γέροντος, τα γεμάτα σοφία γράμματά του προς την οικογένειά του και οι προσευχές του άναψαν μέσα στην αγνή καρδούλα της ανιψιάς του το μοναχικό πόθο. Η Βαρβάρα, δειλά-δειλά, έστειλε ένα γράμμα στο γέροντα και του ζητούσε τη γνώμη του. Ο γέροντας πολύ χάρηκε, διότι στην προσευχή του είδε ότι η Βαρβάρα ήταν αγνή ψυχούλα και ότι θα προκόψει πολύ στο μοναχισμό. Γι' αυτό και της απάντησε αμέσως. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια πολύ πνευματική αλληλογραφία με την οποία ο γέροντας την καθοδηγούσε στην προσευχή, στην ύψη και την ταπείνωση. Σαν κοριτσάκι μικρή Βαρβάρα φαίνεται ότι ήταν λίγο πεισματάρα και λίγο θυμώδης, αλλά επειδή είχε πολύ καλή προαίρεση ακολουθούσε τις συμβουλές του θείου της, γέροντα Ιωσήφ, κατά γράμμα. Σύντομα άρχισε όχι μόνο να διορθώνεται, αλλά και να αυξάνει μέσα της τους καρπούς της χάριτος. Πράγματι, έγινε μια πολύ φρόνιμη, ταπεινή και υπάκουη κοπέλα. Μάλιστα, τόση προσοχή απέκτησε, ώστε έξω από το σπίτι της δεν έβγαινε χωρίς τη μητέρα της και κάθε μέρα έλεγε ασταμάτητα την ευχή. Σύντομα έφτασαν και οι πρώτοι καρποί, τα φωτεινά νοήματα και τα άφθονα δάκρυα. Συν το χρόνο, ο νους της Βαρβάρας άρχισε να φωτίζεται και η καρδιά της να πλημμυρίζει από την αγάπη για τον Χριστό. Έτσι, με το τέλος της γερμανικής κατοχής, η μικρή Βαρβάρα θέλησε να μονάσει, μα ο πατέρας της, δυστυχώς, της το ξέκοψε κατηγορηματικά. Επουδενή λόγο δεν της έδινε την ευχή του για να γίνει μοναχή. Μάλιστα, όπως δυστυχώς συνηθίζουν ορισμένοι ασύνετοι γονείς σε τέτοιες περιπτώσεις, άρχισε να λερώνει το στόμα του με πολύ άπρεπα λόγια και βαριές εκφράσεις. Η καημένη Βαρβάρα με μεγάλη λύπη έγραψε στο γέροντα Ιωσήφ τον πόθο της, αλλά και την άρνηση του πατέρα της. Ο γέροντας έκανε προσευχή. Κάτι πληροφορήθηκε και της απάντησε. «Περίμενε λίγο. Κάνε υπομονή». Πράγματι δεν πέρασε πολύ καιρός και ο πατέρας της εκοιμήθη. Το κορίτσι, ελεύθερο πλέον και με την ευχή της μητέρας της πήγε σε ένα μοναστήρι κοντά στην Πάρνηθα. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός και ξαφνικά η ηγουμένη του μοναστηριού είδε ένα όραμα. Εκεί που καθόταν στο κελάκι της ένα βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, άκουσε από μακριά βήματα, σαν να πλησίαζε κάποιος με ένα μπαστούνάκι. Η ευλαβεστάτη γερόντισσα ανησύχησε, διότι το μοναστήρι τότε δεν είχε περιτύχισμα και φοβόταν για τις αδελφές. Άλλωστε, ήσαν και τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου αλληλοσπαραγμού. Η ηγουμένη λοιπόν με αγωνία παρατηρούσε να δει ποιος μπορεί να ήταν τέτοια ώρα σε εκείνη την ερημιά. Καθώς κοιτούσε στο μέρος που ακούγονταν τα βήματα, διέκρινε στο σκοτάδι κάποιον ηλικιωμένο άντρα με ένα μικρό φαναράκι να πλησιάζει. Όταν έφτασε κοντά της, τον ρώτησε με ανησυχία. «Ποιος είστε και τι θέλετε τέτοια ώρα?» «Εγώ γερόντισσα», αποκρίθηκε ταπεινά ο ξένος. «Είμαι ο πατέρας της μικρής Βαρβάρας και ήρθα να σας πω να την κρατήσετε κοντά σας, διότι από τότε που ήρθε στο μοναστήρι, ο Χριστός μου έδωσε για παρηγοριά αυτό το φαναράκι και βλέπω λίγο και παρηγορούμε». Και με αυτά τα λόγια ο ξένος εξαφανίστηκε. Και πράγματι η μικρή Βαρβάρα έμεινε στο μοναστήρι και έγινε μια εξαίρετη μοναχή. Στην κουρά της, που έγινε το 1945, μετονομάστη Βριέννη και ήταν παρόν ο πατήρ Αθανάσιος, ο αδελφός του γέροντα. Το 1955 έγινε και ηγουμένη στο μοναστηράκι της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης στη Σταμάτα Αττικής. Η γερόντισσα Μακρίνα. Όπως αναφέραμε, ο πνευματικός μου στον κόσμο, ο πατήρ Εφραίμ, είχε αποκτήσει μεγάλο πίμνιο στο Βόλο και έκανε ένα πολύ όμορφο πνευματικό έργο. Αλλά το 1952 τον συκοφάντησαν και αναγκάστηκε να φύγει αφήνοντας τα πνευματικοπαίδια του ορφανά. Μεταξύ αυτών ήσαν και 5-6 πνευματικές κοπέλες που ζούσαν μαζί σαν άτυπο κοινόβιο με πόθο να αφιερωθούν στο Χριστό μας. Μια από αυτές τις κοπέλες ήταν η Μαρία, η μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς, που εκοιμήθη εν οσιότητη την Κυριακή 4 Ιουνίου του 1995. Η Μαρία γεννήθηκε το 1921 από ευσεβείς γονείς στο Βιλαέτη της Σμύρνης. Με τη μικρασιατική καταστροφή η οικογένειά της αναγκάστηκε να αφήσει την πατρική Ιωνική γη και να μεταφυτευτεί στο Βόλο. Ενώ όμως ήταν μόλις 10 ετών, συνέβη και μια άλλη οικογενειακή συμφορά. Κοιμήθηκαν και οι δυο γονείς της και έτσι η μικρή Μαρία μαζί με το μικρότερο αδελφάκι της, το Γιωργάκη, έμειναν παντελώς έρημα και εγκαταλελειμμένα στους 5 δρόμους. Όμως η μικρή Μαρία δεν ήταν από τους ανθρώπους που απελπίζονται εύκολα. Έπιασε δουλειά, πρώτα σε μια μικρή βιοτεχνία μεταποιήσεως τροφίμων, όπου με τα μικρά της χεράκια έσπαζε καρύδια για λίγο ψωμί. Κατόπιν εργάστηκε σε ένα καπνεργοστάσιο. Έτσι, με πολλές στερήσεις, το πεντάρφανο κοριτσάκι κατάφερε να μεγαλώσει το πολυαγαπημένο μικρό της αδελφάκι. Και ενώ τα πράγματα άρχισαν κάπως να στρώνουν, ξέσπασε ξαφνικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μαζί του τα απέσια χρόνια της κατοχής. Στις αρχές της κατοχής, οι γείτονες πρόσφεραν κάποια βοήθεια στα ορφανά. Όταν όμως άρχισαν οι άνθρωποι να πεθαίνουν κατά δεκάδες στους δρόμους από την πείνα, κανείς δεν κοίταζε πλέον τα δύο παιδιά. Για μέρες ολόκληρες έμεναν νηστικά και κόντευαν να πεθάνουν από ασυτεία. Τα αδελφάκια λοιπόν χρειάστηκε να χωρίσουν με την ελπίδα πως έτσι ίσως τουλάχιστον επιζήσει το ένα από τα δυο. Ο μικρός Γιωργάκης έφυγε στη Θεσσαλονίκη και η Μαρία παρέμεινε στο Βόλο παντελώς μόνη της και βυθισμένη στη θλίψη για το χωρισμό της. Και τα χρόνια της κατοχής αλλά και τα μεταπολεμικά χρόνια στάθηκαν για τη Μαρία πολύ δύσκολα. Δούλευε σκληρά εδώ και εκεί για λίγο ψωμί, αλλά και αυτό το μοίραζε γιατί είχε χρυσή καρδιά. Χαρακτηριστικά της γνωρίσματα ήταν η μεγάλη της ευσπλαχνία, η συγχωρητικότητα, η ελεημοσύνη, η μεγάλη της υπομονή, η εργατικότητα και η ολονύχτιος προσευχή. Σ' όλη της τη ζωή η προσευχή στάθηκε για την κατοπινή γερόντισσα Μακρίνα, πηξίδα και βακτηρία. Συνέβη μάλιστα αρκετές φορές να γευτεί χειροπιαστά τη θεϊκή αντίληψη. Την περίοδο αυτή η νεαρή Μαρία γνωρίστηκε με την νεοσιωτάτη μητέρα μου. Οι δύο αυτές αγιασμένες ψυχές προσεύχονται μαζί στην κουζίνα του πατρικού μου σπιτιού, γονατιστές όλο το βράδυ με πάμπολα δάκρυα και γονικλησίες. Πολλά με δίδαξε το Άγιο παράδειγμά τους. Αυτές οι αρετές της στάθηκαν η αιτία να μαζευτούν γύρω της μερικά ευλαβέστατα κορίτσια από τα χρόνια της κατοχής και να ζητήσουν να γίνουν νύμφες του Χριστού μας. Οι κοπέλες ζούσαν υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Εφραίμ. Όταν εκείνος αναγκάστηκε να γυρίσει στο Άγιο Όρος, οι κοπέλες βρέθηκαν ξαφνικά ορφανές. Πολλοί πνευματικοί ζήτησαν να τις αναλάβουν, αλλά δεν αναπαύοντο με κανέναν, διότι είχαν αποκτήσει το πνευματικό φρόνημα του γέροντος Ιωσήφ. Γι' αυτό και έγραψαν στο γέροντά μου και ζήτησαν να τις αναλάβει αυτός. Ήσαν λίγο διστακτικές, διότι είχαν ακούσει το πόσο αυστηρός ασκητής υπήρξε, αλλά δεν μπορούσαν πλέον να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο. Εγώ ήδη ήμουν στο Άγιο Όρος κοντά στο γέροντα. Ο γέροντας έκανε προσευχή και απάντησε: «Αν κάνετε υπακοή θα σας αναλάβω. Εάν δεν κάνετε θα σας αφήσω». Και εκείνες απάντησαν: «Γέροντα, σ' ό,τι θα μας πείτε θα κάνουμε υπακοή». Μόλις ο γέροντας πήρε την απάντησή τους, έκανε πάλι προσευχή και μετά τους έγραψε να κάνουν υπακοή στη Μαρία, τη μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα, την οποία ποτέ του δεν είχε δει, και τους εξήγησε το λόγο. «Είδα σε όραμα τη Μαρία. Θα κάνετε υπακοή σε αυτήν, διότι εγώ απόψε την είδα σε οπτασία την ώρα που προσευχόμουν. Την είδα στη μέση και γύρω-γύρω σαν πολλά προβατάκια. Και έτσι κατάλαβα ότι αυτήν πρέπει να την βάλω γερόντισσα. Οπότε θα κάνετε υπακοή και καμιά σας να μην αντιλογήσει». Οι αγνές κοπέλες του είπαν: «Να είναι ευλογημένο». Και πολύ χάρηκε ο γέροντας με την υπακοή του. Τις αγαπούσε πάρα πολύ, διότι με τους νοερούς του οφθαλμούς έβλεπε την αγάπη που είχαν για τον νυμφίο Χριστό. Γι' αυτό και συχνά τους έγραφε γράμματα προς στηριγμό τους, με λόγια απλά, αλλά πολύ δυνατά, σαν και τα ακόλουθα. Λοιπόν, άλλο μην κοιτάζετε, αλλά ομόνοια και αγάπη, κάντε υπακοή για να κερδίσετε την ταπείνωση, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε παράδειγμα εις εμάς και μας δίδαξε την ταπείνωση, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Λοιπόν, υποτάσσεστε στη Μαρία, όπου προσπαθεί να σας ωφελήσει. Και εμείς εδώ όλοι προσευχόμεθα να σας βοηθήσει ο Κύριος και να σας αξιώσει της αιωνίου ζωής. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός γεροντάκης Ιωσήφ. Οι κοπέλες έγραφαν τις εξομολογήσεις τους στο γέροντα. Αυτός τους απαντούσε με πάρα πολλά γράμματα που θησάβριζαν ως ανεκτήμητο πλούτο. Τους είχε γράψει θεωρίες και πολλές πνευματικές του καταστάσεις, αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να τα κάψουν, διότι συνέβη ο ακόλουθος πειρασμός. Ήταν ένας μοναχός, όχι τόσο καλά στα μυαλά του, και ζούσε πολύ στο θέλημά του. Μόνο άσκηση ήξερε να κάνει. Ήθελε να αναλάβει εκείνος τις μοναχές, αλλά αυτές δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Άλλωστε, είχαν ήδη γνωρίσει μεγάλη ωφέλεια από το γέροντα Ιωσήφ. Εκείνος, επειδή είχε πολύ φθόνο, τις απειλούσε να τις συκοφαντήσει στις εφημερίδες, αν έβρισκε τις επιστολές του γέροντος. Φοβήθηκε η Μαρία και για να μην πέσουν αυτά τα γράμματα στα χέρια του, στα οποία φυσικά ήταν γραμμένοι όλοι οι λογισμοί τους, έκαψε όλα τα γράμματα, εκτός από 8 γράμματα που μια αδελφή είχε κρυμμένα ξεχωριστά. Και έτσι δυστυχώς χάθηκαν οι ανεκτήμητες εκείνες επιστολές του γέροντος. Πολύ ωφέλεια θα προέκυπτε αν διασώζονταν και δημοσιεύονταν μαζί με τις άλλες στο ήδη εκδοθέν βιβλίο. Ο γέροντας στάθηκε για τις αγνές αυτές ψυχές αλάνθαστος νηπτικός, διορατικός και διακριτικός οδηγός. Μια από αυτές τις μοναχές διηγήθηκε τα εξής για τη ζωή τους κοντά στον γέροντα Ιωσήφ. «Όλα μας τα προέλεγε. Ό,τι συνέβαινε στο μοναστήρι τα έγραφε στα γράμματά του, δίχως να του το πούμε. Όταν ήμουν στην αρχή της καλογερικής, είχε αρρωστήσει η αδελφή μου, που ήταν και αυτή δόκιμη τότε. Εγώ πολύ στεναχωρήθηκα και λέω, «Παναγία μου, γιατί? Εμείς ήρθαμε εδώ να σε υπηρετήσουμε. Γιατί να αρρωστήσει και να μην μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά της στο μοναστήρι?» Και πήγα και κάθισα στην αυλή κάτω από μια ελιά και έκλαιγα όλη νύχτα. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ένα γράμμα για μένα από τον γέροντα που έγραφε. «Μικρό μου παιδάκι, ακούω τη φωνούλα σου και δεν μπορώ, μου σπαράζει την ψυχή από τον πόνο και με διακόπτει από την προσευχούλα. Μην κλαις, η αδελφούλα σου θα γίνει καλά». Και το έγραψε δίχως κανείς να το ξέρει. Μου λένε οι αδελφές, «Τι έκανες αδελφή?» Τους λέω, «Να, πήγα και έκλαιγα κάτω από την ελιά. Πώς όμως αυτός το γνώριζε, αφού ήταν μακριά στο Άγιο Όρος?» Παρομοίως, κάποτε είχε αρρωστήσει η γερόντισσα Μακρίνα και έκαμε αιμόπτυση. Και εμείς δεν είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε με το γέροντα και να του πούμε, αλλά και στο γράμμα που γράψαμε μετά του το κρύψαμε, για να μην το στενοχωρήσουμε και να τον διακόψουμε από την προσευχή του. Εκείνος όμως μας στέλνει ένα γράμμα και μας γράφει, «Παιδάκια μου, γιατί δεν μου γράψατε ότι η γερόντισσα είναι άρρωστη και πάσχει για να προσευχηθούμε?» «Κάνατε πολύ κακός να νομίζετε ότι θα με διακόψετε από την προσευχή, διότι εμείς την είδαμε νοερός το βράδυ που προσευχόμασταν με τον πατέρα Αρσένιο ότι η γερόντισσα Μακρίνα ήταν σοβαρά άρρωστη και κάναμε πολύ προσευχή. Παιδιά μου, θέλω να με ενημερώνετε για ό,τι θα σας συμβαίνει στο μοναστήρι και ιδίως με τη γερόντισσα, να μου τα γράφετε». Αλλά και η γερόντισσα Μακρίνα τους έβλεπε το βράδυ δίπλα στο μαξιλάρι της και τους δυο, τον γέροντα Ιωσήφ και τον πατέρα Αρσένιο, ότι έκαναν κομποσχήνι με σταυρό και έλεγαν, «Κύριε, θεράπευσον τη δούλη σου». Πολλές φορές μας το έκανε αυτό ο γέροντας. Την ώρα που προσήφχετο έβλεπε τι κάναμε και που βρισκόμασταν και εμείς απορούσαμε πως ό,τι σκεφτόμασταν αυτός μας τα έγραφε μόνος του. Και μετά γέμιζαν οι ψυχές μας από δέος και φόβο. Αυτά έλεγε η γερόντισσα. Το μοναστήρι αυτό πρόκοψε πάρα πολύ. Από εκείνο το ευλογημένο κοινόβιο βγήκαν πολλοί ευκλεείς καρποί, ψυχές αγνές αφιερωμένες στην αγάπη και τη λατρεία του επουρανίου νυμφίου. Μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, ο παπά Εφρέμοκα του Νακιώτης, πολλές φορές τα βράδια στην αγρυπνία του, έβλεπε με τους νοερούς του οφθαλμούς δύο στήλους πυρός στο Βόλο να υψώνονται από τη γη στον ουρανό. Επρόκειτο για την ήδη μακαριστή γερόντισσα Μακρίνα και μία από τις χαριτωμένες μοναχές της. Και έλεγε ο παπά Εφρέμ χαρούμενος, «Βρε, βρε, για κοίτα, εμείς τα βράχια τόσο κοπιάζουμε για να βρούμε λίγα ψίχουλα και αυτές στον κόσμο τόση χάρη. Τι κάνουν αυτές εκεί πέρα?» Το μοναστήρι της Πορταριάς διακρίθηκε για την πνευματικότητά του και χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από όλη την Ελλάδα, ευρήκαν καταφύγιο κοντά στην αλυσμόνητη γερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκός της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όσους ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Από αυτήν τη χαριτωμένη αδελφότητα στάλθηκαν μοναχές και επάνδρωσαν την μονή του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο. Και από αυτές τις μονές στάλθηκαν κατόπιν μοναχές σαν προζύμι στη Βόρεια Αμερική και στον Καναδά για να φυτέψουν και εκεί το ορθόδοξο μοναχικό ιδεώδες.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.